Азаттык радиосу жаңырууда Бишкекте саат 8 болду. Урматтуу угарман, 12 май шаршемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: Ошто кыргыз тажик чек арасы боюнча топографиялык топтордун жыйыны өтүп, дагы бир протокол кабыл алынды. Мурдараак Баткенде кол коюлган протоколдун мазмуну да коомчулукта чоң талаш тартыш жаратууда.
Жолугушуу жыйынтыгы боюнча тийиштүү протоколго кол коюлду.
100-112 километр жерди общанияга берди.
Бул жолго баруу болбойт.
Өзүнүн суверенитетинин астыга чоң мина салып алдык да өзүбүз эле.
Басма сөзгө баян дугасы жана Орусияда 1-апрелден тарта балдарды мектепке кабыл алуу боюнча жаңы эрежелер кирип, мигранттар кыйнала баштады.
Уулум орус тилин билгендиктен баламда анча деле материалдар болгон жок. Кызым кичине кыйналды. Башында кызымды мектептен чыгарып алгым да келген.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы жергиликтүү эл аралык баяндар бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарларга бакыт төрөгелди кайрылат.
Саламатсызбы? Борбордук шайлоо комиссиясы 11 майдагы жыйынында Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарды. Мындай сунушту Бошайкомдун төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов берип, Бошайкомдун 8 мүчөсү колдоп, тертөө каршы болду. Бекматов Ошто жапырт каттоого тургузуп алып, үгүт иштеринин эрежелери бузулганын айтты.
Жаңы технологияларды киргизип, биз шайлоону уюштура баштаганыбыздан бери бизден 2 негизги проблема калган. Бул административдик ресурсту колдонуу жана шайлоочулардын добуштарын сатып алуу боюнча маселе эле. Тилекке каршы биздин шайлоо процессин катышуучулары тарабынан бул маселеге көңүл бөлүнбөй эле атат.
Шайлоо мыйзамдарына ылайык жергиликтүү кеңешке катышкан шайлоочулардын добуштарынын 1/3 жокко чыгарылса, кайра шайлоо болушу керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими эми президентке жөнөтүлүп, өлкө башчы кайра шайлоонун датасын аныктайт. 11-апрелде өткөн шайлоодо Ош шаардык кеңешине 9 партия атсалышып, төртөө өткөн. Алар Атажурт Кыргызстан, Улуттар Биримдиги, Ынтымак Ыйман Нуру. 6 партия Улуттар Биримдиги, Ишеним, Улуу Журт, Республика, Бирбол жана Бүтүн Кыргызстан жыйынтыкка нааразы болуп, президентке кайрылуу жолдошкон. Шайлоо ыплас өттү деп, мэрияны мыйзам бузууга барган деп сынга алышкан. Калаа мэри Талайбек Сарыбашевдин жоопкерчилигин карап чыгууну талап кылышкан. Сарыбашев жана шаардык мэрия өз дарегин айтылгандарды четке каккан болчу. Жогорку кеңештин экс депутаты Исхак Масалиев Туран партиясынын лидери, камакта жаткан оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдокматовдун ишине байланыштуу башкы прокурор Курманкул Зулошевке кайрылды. Кайрылууда Жеңиш Молдокматов октябрь окуяларында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилиги менен камакта жаткан саясатчылар, анын ичинде ошол кездеги түрмөдө отурган Садыр Жапаровду бошоттуу тууралуу сүйлөшкөнү жазылган. Массалык башаламандыктарды уюштуруу боюнча Молдокматовго коюлган айып алым салынбаса, ушул эле берене менен Садыр Жапаровду, Өмүрбек Сланалиевди, Сыймык Жапкеевди, Аламбет Шыкмаматовду дагы бир катар адамдарды жоопко тартуу боюнча суроо жарыяларын билдирген. Былтыр парламенттик шайлоого замандаш партиясын жетектеп барган саясатчы Жеңиш Молдокматов 8 майда 1-май райондук сотунун токтому менен 2 айга камалды. Ички иштер министрлиги Молдокматовго алгач былтыр октябрь окуяларында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратын басып алууга аракет кылган деген айып таккан. Кийин аны өзгөртүп, жазык кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен кине койду. Молдокматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук деп баалады. Ал президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келе жатат. Былтыр 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразылык чыгып, 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Эл аралык кабарлардан: Украинадагы оппозициячыл саясатчы Виктор Медведчуктун үйүндө тинтүү жүрдү. Өлкөнүн башкы прокурору Ирина Венедиктова Медведчукка мамлекеттик чыккынчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Ушул тапта саясатчы кайда экени белгисиз. Башкы прокурор Ирина Венедиктова Facebook-тагы билдирүүсүндө Медведчуктун аты жөнүн белгилеген жок. Ал элдикке депутат М деп билдирди, бирок анын сөзүнөн жашоо үчүн оппозициячыл платформа партиясынын лидери жөнүндө сөз болуп жатканы белгилүү болду. Прокуратура Крым жарым аралындагы улуттук байлыктарды тоноо, Украинанын ген байлыктарына байланыштуу баалуу документтерди берүү жана Крымды башка өлкөнүн аймагынын бөлүгү катары таануу сыяктуу айыптар тагылууда. Медведчук менен катар Жогорку Раданын дагы бир депутаты Тарас Казакка да айып коюлду. Виктор Медведчук Украинадагы орусиячыл саясатчылардын бири. Ал Орусиянын президенти Владимир Путин менен мамилеси жакшы саясатчы экени белгилүү. Британ ханышасы Элизавета II Лордтор палатасында салтка айланган сөзүн сүйлөдү. Парламенттин бул жолку сессиясы ханышанын күйөөсү ханзада Филипп каза болгондон бир айдан соң ачылууда. Ошого байланыштуу бир топ жупун өттү. Элизавета II парламенттеги сөзүндө ханышалык тажыны кийген жок, тажы атайын жаздыкчанын үстүндө ханышанын жанына коюлду. Элизавета II Вестминстер сарайына уулу ханзада Чарльздын коштоосунда машине менен кирди. Адатта монарх бул сарайга атайын ат арабы менен келчү. Ошондой эле ханзаданы бул жолу ардактуу караул тосуп алган жок. Коронавируска байланыштуу чектөөлөрдөн улам Лордтор палатасынын айрым гана мүчөлөр имаратка киргизилди. Алар алдын ала тест тапшырып, бет капчан отурду. Өз сөзүндө Элизавета II премьер-министр Борис Джонсондон өкмөтүнүн программасын окуп берди. Анда пандемиядан көп жабыр тарткан Британ экономикасын калыбына келтирүүгө басым жасалары айтылган. Коронавирус пандемиясына байланыштуу кырдаалдан улам Орозо айт намазы быйыл да Бишкекте эски аянтта окулбай турган болду. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басмасөз кызматы кабарлады. Шаардык бийлик Борбор калада эпидемиологиялык кырдаал курч экенин эскертип, май айынын башынан бери эле 2138 кишиден COVID-19 илдети аныкталып, бул оорудан 38 адам каза болгонун билдирди. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлагандай, Орозо айт быйыл 13 майда болот. Айт намаздар муфтият белгилеген мечиттерде гана санитардык эрежелерди сактоо менен окулат. Коронавирус пандемиясынан улам былтырда Орозо айт намазы аянттарда жана мечиттерде окулган эмес.
Рахмат Бакыт, акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги azattikchekit.org сайтында. Эгер орус тилинде жаңылыктарды окусаңыз, ruschekit azattikchekit.org деген баракчабызга деле кирсеңиз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет 12 майда өлкөнүн айрым аймактарында түнкүсүн күн күркүрөп жамгыр жаайт деп билдирип жатат. Ал эми азыркы тапта Бишкекте күн ачык, абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 18-23, Ош, Баткен, Жалалабад туандарында 22-27 градус ысык болот. Ысык көл жана нарында 17-22 градус нөлдөн жогору. Бишкекте да күндүз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 21-23 градуска чейин көтөрүлөт. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык элк
басма сөзгө баяндама.
Акипреш сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кадырман угарман, эми баяндарга өтөбүз. Оштук кыргыз тажик чек арасы боюнча топографиялык топтордун жыйыны өтүп, дагы бир протокол кабыл алынды. Мурдараак Баткенде кол коюлган протоколдун мазмуну да коомчулукта чоң талаш тартышты жаратууда. Ал арада Орусиянын лидери Владимир Путин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен телефон аркылуу сүйлөшүп, кыргыз тажик чек арасын талкуулады. Жаман Эрнис Нурматов улантат.
Кыргыз өкмөтү азырынча чек арага байланыштуу иштеп жаткан топографиялык топтордун Оштогу 5 күндүк сүйлөшүүсүнүн толук жыйынтыгы жөнүндө маалымат берүүдөн карманууда. Расмий билдирүү кыска гана чыкты. Министрлер кабинетинин маалымат менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Толкун Камчыбекова Азаттыкка буларды айтты.
Тараптардын жетишилген макулдашууларына ылайык 2021 жылдын 5-9 майында Кыргыз Республикасынын Ош шаарында Кыргыз Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуу жыйынтыгы боюнча тийиштүү протоколго кол коюлду. Тараптар кезектеги жолугушууну Тажикстан Республикасынын аймагында өткөрүүнү макулдашты.
Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин сайтында да соңку жолугушуунун жыйынтыгы боюнча кудуу ушундай маалымат коюлду. Кыргыз тарап менен тажик тараптын орусча тексттери жада калса үтүр чекиттерине чейин окшош болду. Ошентип эки тарап тең протоколдун мазмуну жөнүндө деталдуу эч нерсе айтышкан жок. Бирок мурдараак Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы кошумча мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияны жетектеген Камчыбек Ташиев бул жөнүндө учкай айтып берген эле. 2 майда Баткендин Максат айылында жергиликтүү эл менен жолугушуп жатып ал мындай деген.
100-112 километр жерди описанияга бердим. 5-9 майларда описания кылып бүтөт. Анан ал жерди биз договорго киргизип, президенттерди колду коюп, ратификациядан өткүзүп, анан кийин демократия иштерин ызында тарта баштайбыз.
Баткенде 1 майда кол коюлган номер 39 протоколдо Кыргызстан менен Тажикстандын жооптуу адамдары биринчи кезекте кыргыз-тажик чек арасындагы номер 43, номер 61, номер 135 жана номер 141 чек ара чекиттеринин долбоордук тилкесин тийип чыгууну макулдашкан. Ал үчүн 1924-1927 жылдардагы улуттук аймактык чек бөлүүнүн 1989 жылдагы паритеттик комиссиянын документтерин колдонуу тууралуу ортак пикир табышкан. Расмий маалымдалгандай, мындагы номер 43 жана номер 61 чекиттер Лейлек районунун аймагында жайгашкан. Ал эми номер 135 жана 141 чекиттер Баткен районунун Карабак айыл аймагына туш келет. Демек, жыйынтыктап айтканда, так ушул тилкелерди чийүү 5-9 майда Ошто кабыл алынган протоколдо кол коюлду десек болот. Бирок ошол эле Баткендеги протоколдун мындан башка да түшүнбөстүк жана коркунуч жараткан жагдайлары бар. Анын биринчиси тараптардын Тажикстандын Кожалы айылы менен Варух анклавын байланыштырган айланма жолду биргелешип куруу чечими. Кыргызстандык саясатчылар, активисттер жана тургундар так мына ушул жагдайды сынга алып, муну иш жүзүндө берилген коридор деп аташууда. Экс-министр, экс-депутат Улукбек Кочкоров бул жагдайды мындайча комментарийледи.
Эгерде бул маселе чечиле турган болсо, анда Баткен областынын жарымы, 140-150 миң калк кайра анклав болуп калышы ыктымалдыгы бар да. Ошондуктан бул жолго баруу болбойт.
Чуу жаратып жаткан экинчи жагдай протоколдогу жагдайлар 1924-1927 жылкы улуттук аймактык чектеп бөлүү же ошол мездеги карталарга таянуу менен чийилип жаткандыгында. Адистер ырастагандай, бул жылдагы карталарга Кыргызстан мурда каршылык билдирип келген. Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов мындай дейт.
Бул протокол стратегический биздин өкмөттүн катасы. Биз өзүбүздүн келечегибизге, өзүбүздүн территориалдык бүтүндүгүбүзгө, келечекте өзүбүздүн наштык коопсуздугубузга, стратегический коопсуздугубузга, өзүбүздүн суверенитетибиздин астыга чоң мина салып алдык да өзүбүз эле.
Кыргызстандын өкмөтү болсо өз жүйөлөрүндө бул документтер көрсөтүлгөн чекиттерди аныктоодо гана иштетилерин белгилеп жатат. Башкача айтканда, ошолор аныкталгандан кийин анын калган маселелер чечилиши мүмкүн экен. 10 майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, 28-30 апрелдеги кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалга байланыштуу кырдаалды талкуулашкан. Путин анын алдында 8 майда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонду кабыл алып, ушул теманы сөз кылган. Рахмон менен Жапаров өздөрү качан жолугат азырынча белгисиз. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми кезекти басма сөзгө баянга беребиз. Кыргыз басылмаларында жергиликтүү кеңештерге шайлоо, Кумтөр Алтын Кен компаниясынын айланасындагы иштер, социалдык темадагы материалдар арбын жарыяланды. Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдаган. Азыр аны мен Бактыгүл Чыныбаева окуп беремин. Политклиника гезити коомдук байкоочулар борбордук шайлоо комиссиясын сотко беришкенин кабарлады. Клуб медиа фондунун байкоочуларынын айтуусунда 11 апрелдеги жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдум өткөрүү учурунда өтө көп мыйзам бузуулар катталган. БШК 130 ашуун протоколдорду жарыялады. Биз андагы сандарды өзгөртүлгөнүн аныктадык. Анткени шайлоо күнү байкоочуларыбыз ошол эле участоктордун протоколдорун сүрөткө тарталышкан, дейт клуб медианын байкоочулары. Буга чейин аталган фонд арыз менен Бишкек шаарынын административдик сотуна кайрылган. Сот БШКнын пайдасына чечим чыгарып, клуб медианын доосун канааттандырган эмес. Ошондон кийин клуб медиа фондунун байкоочулары кассациялык негизде жогорку сотко кайрылышкан. Вечерний Бишкек басылмасы Кумтөр Алтын Кен компаниясынын ишин текшерген мамлекеттик комиссиянын бүтүмү парламенттин жакынкы отурумдарынын биринде карала турганын маалымдады. Мамлекеттик комиссия эки багытта иш алып барган. Биринчиси компаниянын Кыргызстандын улуттук мыйзамдарын сактоосу, экинчиси компанияны башкаруунун натыйжалуулугу. Кыргыз өкмөтү канадалык Центера Голд компаниясынын акцияларынын 26% ээ, натыйжасыз башкаруунун жана түшүнүксүз бир топ схемалардын айынан компания бир топ алтын кендеринен чыгашага учурууда. Компанияны тапкан кирешесин 80% кумтор алтын кенинен түшөт. Компанияга тиешелүү 8 алтын кенин алтоонун эч кандай киреше кирбейт. Центра Голд АКШдагы Монт Миллиган алтын кенин 1.1 миллиард АКШ долларга сатып алган. Мындан компания 280 миллион доллар зыян тарткан. Ушул жана башка иштеринен улам комиссияда канадалык компания реалдуу кирешесин жашырып, акционерлерин алдап келатат. Ишкананын реалдуу активдерин аз көрсөтүп, оңой эмес акчаларды эч пайдасыз нерселерди сатып алууга жумшайт деген шек пайда болду, деп белгилейт кезиттин автору. Политклиника басылмасы Бишкек шаар башчылыгы Өзбекстандык эко жүргүнчүлөрдү ташуу компаниясы менен бир ай мурун кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюп, анын негизинде бир жыл ичинде баш калаа автопаркын япониялык Isuzu маркасындагы өзбек өндүрүшүнөн чыккан газ менен жүрүүчү 350 автобустар менен толукталарын, алардын алгачкы партиясы ушул жылдын 1-июлуна чейин шаардык каттамдарга чыгарыларын маалымдады. Аталган компания 2022-23 жылдары газ менен жүрүүчү автобустардын санын 1000 жеткирүүнү пландаштырууда. Кумтор алтын кен темасын Кыргыз Туусу гезитинде Болотбек Таштаналиев да кайрылган. Кумтор Голд компаниясынын экологиялык талаптарды сактабагандыгы үчүн Бишкектин Октябрь райондук соту 261 миллиард 719 миллион 674 миң сомду мамлекетке төгүп берүүгө милдеттендирип, ага улай 1 миллиард 300 миллион сом пошлина төлөп берүү тууралуу чечим чыгарды. Мамлекеттик салык кызматы кумтор ишканасы 170 миллиондон ашуун доллар салык жана социалдык төлөмдөрдү төккөн эмес деп сотко кайрылган. Кыргызстан акыркы 30 жылда аралык финансы институттарынан жана чет өлкөлөрдөн миллиарддаган доллар кредиттерди алды. Бирок Кыргызстан 30 жыл аралыгында канча кредит, канча грант алса, канадалык компания кумтор алтын кенин иштетүүдөн алган киреше андан аз болгон жок. Кыргызстандын алтынынан башкалар миллиарддаган киреше таап жатат. Өзү болсо ар кимден жардам сурап, кредит алып, грант алып жашоого аргасыз деп жазат Болотбек Таштаналиев. Гезке 2001 жылы Лейлектин кулунда айлында төрөлгөн таланттуу жигит Муктар Өмүров тууралуу да баян жарыяланган. Басманын маалымдашынча, анын көзү көрбөсө да жашоого болгон көз карашы өзгөчө. Алдына максат коюп, анын ишке ашуусуна болгон аракетин жасайт. Соода кылып, заманбап техниканы өздөштүрүп, ырдап, алты саны аман адамдардан айырмаланбай эмгек кылып келет. Спорт менен машыгат, алыска чуркайт, сууда сүзөт. Муктар ушул тапта жарнамалык компанияда иштеп жатканын, айлык маянасы өзүнө жетерин, жакында клибин чыгарарын, сценарийин өзү түзгөн билдирген. Эркин тоо гезити Бишкекте 500,000 жакын түп гүл отургузулганын, мэрия бул жылы баш калада 1,500,000 дана бир жылдык гүлдөрдү отургузууну пландап жатканын, шаарга Агератум, Алиссум, Бегония, Георгин, Катарантус, Калеус, Арстандын эснегени, Петуния, Сальвия, Тагетас, Цинерария, Циния гүлдөрү көрүп берип турарын жазды. Урматтуу угарман, басма сөзгө баянды Бекташ Шамшиев даярдады. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Эл аралык уюмдар өзбекстандык блогер Отабек Сатторини эркиндикке чыгарууга үндөп жатышат. Түркиянын Мариф фондунун мектептери Бишкекте жаңы окуу жылында ишке берилет. Ошондой эле палестиналыктар Израилди көздөй 600 ашык ракета атылганы маалым болду. Тергөө кызматы кумтордун жетекчилерин суракка чакырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда уктуруубузду улантабыз. Орусияда 1-апрелден тарта балдарды мектепке кабыл алуу боюнча жаңы эрежелер күчүнө кирди. Аларга ылайык мектеп администрациясы мигранттардын балдарын ички иштер министрлигинин базасынан караган соң алышат. Эксперттер бул эрежелер мигранттардын балдарына билим алуу көйгөйүн дагы тереңдетиши мүмкүн экенин айтып жатышат. Элиза Кененбаеваны уксак.
Мигранттардын көйгөйлөрү менен алектенген Орусиядагы жарандык көмөк комитетинин кызматкерлери жаңы эрежелерди талдап чыгышкан. Алардын айтымында аймактарда мындай жазылбаган мыйзамдар мурдай эле бар болчу. Эми алардын бардыгы расмий бекитилди. Комитеттин өкүлү Мария Красова агартуу министрлигинин буйругу менен бекитилген жаңы эрежелер мигранттардын балдарын каттоосу жок же орус тилин билбейт деген шылтоо менен мектепке албаганга жол ачат. Москва шаарында негизинен каттоо маселесине таянып Янышса, Москва облусунда мектепке орус тилин билүү критерийи каралат. Секелек Шахризада Курбонованын ата-энеси миңдеген башка мигранттардай эле Орусияга акча тапканы келишкен. Азыр алар жеңил өндүрүш тармагында эмгектенишет. Атасы Ясин Курбоновдун айтымында балдары Москвадагы мектептердин биринде жалаң беш деген баага окушат.
Мисалы Дальжи кызыммы, эми угун орус тилин жакшы билгенге бизде момо болмайт.
Уулум орус тилин билгендиктен баламда анча деле маселелер болгон жок. Кызым кичине кыйналды. Башында кызымды мектептен чыгарып алгым да келген. Анткени ал ата, мен мугалим, башка балдар эмне деп жатышканын түшүнбөй жатам дечү. Анан ага телефон алып берип, баардык жагынан жардам бере баштадык. Тез эле көнүп, тилди үйрөнүп, жакшы окуп кетти.
Деген Курбанов мигранттардын балдарына байланыштуу көйгөй бир аз апыртылган деген пикирде. Көйгөйдүн чыныгы масштабын аныктоо өтө кыйын, анткени баардык эле ата-энелер жылдап баласынын билим алуу укугун талап кыла алышпайт. Айрымдар дароо эле кол шилдеп эч кимге кайрылбайт. Акчалуулары балдарын менчик мектептерге өткөргөнгө аракет кылышат. Адвокат Красованын айтымында, эгер мектепке бош орун болсо, мыйзамга ылайык кандай гана болбосун бала кабыл алынышы керек. Ал мектеп директорлоруна миграциялык кызматтын функциялары жүктөлгөн беш керек деген пикирде. Өткөн айда Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөдөгү мектептерде чет элдик эмгек мигранттарынын балдарынын көбөйүшүнө кабатырланып, алардын санын кыскартууга чакырган. Путин президенттин алдындагы улутаралык мамилелер боюнча федералдык кеңештин жыйынында сүйлөп жатып, мигранттардын балдары жергиликтүү окуучулардын билим деңгээлине терс таасирин тийгизип, улутаралык араздашууга дайыма себеп болуп жатканын билдирген.
Количество детей мигрантов в наших школах.
Биздин мектептердеги мигранттардын балдарынын саны формалдуу түрдө гана эмес, иш жүзүндө дагы орус тилдүү чөйрөгө ылайыкташкандай болушу зарыл. Мындалар бир гана тилге эмес, биздин маданий чөйрөгө дагы терең аралашып, аларга биздин орусиялык баалуулуктар кеңири сиңирилгендей болушу керек.
Чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей.
Ички иштер министрлигинин 2020 жылдын декабрь айына карата маалыматына караганда, Орусияда 6 миллиондой эмгек мигранты бар. Пандемиянын айынан көбү үйлөрүнө кайтууга аргасыз болгон. Мындан улам алардын саны мурунку жылдарга караганда бир нече эсе кыскарган. Адатта Орусияда бир эле маалда 10-11 миллиондой мигрант эмгектенчү. Алими Росстаттын статистикасына ылайык, 2019 жылы жаш курагы 15ке жете элек 67 миң бала Орусияга кирген. Жогорку экономика мектебинин билим берүү институтунун маалыматына караганда, азыр Москва мектептеринде 60 миңдей мигранттын балдары окушат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Дүйшөмбүдө Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу сактагычынын жарылышына айыпталып жаткан 17 адамга өкүм чыгарды. Алар кеминде 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылганы кабарланды. Эльвира Будайчиеваны уксак.
Өзбекстан жогорку соту былтыр жарылган Сардаба суу сактагычы боюнча 17 айыпталуучуга өкүм чыгарды. Соттолгондордун катарында мамлекеттик кызматкерлер, инженерлер жана курулуш фирмаларынын жетекчилери бар. Аларга Өзбекстан Жаза кодексинин ири өлчөмдө мамлекеттик мүлктү урдоо, тоо-кен иштерин жүргүзүүдө курулушта коопсуздук эрежелерин бузуу жана кызмат ордун кыянаттык менен колдонуу берендер боюнча айып тагылып, 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылды. Бул тууралуу өлкөнүн жогорку соту интернет сайтында кабарлады.
Сот Уз темир жол курулуш монтаж ишканасынын директорунун мурунку орун басары Халматовду 10 жылга эркинен ажыратты. Ага ири өлчөмдө уурдоо, документтерди жасалмалоо, кен казуу, курулуш же жардыруу иштеринде коопсуздук эрежелерин бузуу боюнча айып тагылды. УЗГИП ачык акционердик коомунун мурдагы башчысы Руднев 5 жылга эркинен ажыратылды. Ошондой эле ага да жогорудагы 3 берене боюнча айып тагылды. Сырдарья суу курулуш инвест мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Абдуназаров 5 жылга эркинен ажыратылды.
Деп жазылат соттун чечиминде. Сот ошондой эле айыпталуучуларга мамлекеттик мүлктү уурдоонун натыйжасында келтирилген чыгымды төлөп берүүгө милдеттендирди. Өткөн айда прокурорлор соттолуучулардын өндүрүлгөн акчанын жалпы суммасы 4 миллион доллардан ашык экенин билдирген. Буга чейин 30-апрелде Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Абдулла Кулдашев Сардаба кырсыгынын бир жылдыгынын алдында кырсыктын себептери боюнча корутундусун жарыялаган.
Жүз берген вакыйгалык хадиса акыбатлары.
Дамбанын жарылышына бир катар факторлор себеп болгон. Мунун негизги себептери кардарларды тейлөөнү уюштуруудагы, долбоорлоодогу жана курулуштагы жоопкерчиликсиздик, ошондой эле техникалык кемчиликтер болгон. Талаптардын жарымы одоно бузулган.
Деп билдирген Кулдашев. Ал эми өзбек бийлиги бул селди техногендик катастрофа деп жарыялады. Атайын өкмөттүк комиссия Сардабадагы кырсыкка курулуш жараяндагы жоопкерчиликсиздик жана бир катар техникалык мүчөлүштүктөр себеп болгонун ачыктаган. Өзбекстан жогорку соту Сардаба кырсыгы боюнча ишти 2020 жылдын 21 декабрынан бери карай баштаган. Бирок 17 айыпталуучунун сот жараяны мамлекеттик сырга түздөн түз байланыштуу делгендиктен сот жараяны бир жылдан бери жабык эшик артында өтүп келген. Сардаба суу сактагычын куруу 2010 жылы башталган. Аны куруу ошол кездеги премьер министр Шавкат Мирзиёевдин демилгеси болгону айтылган. Суу сактагыч 2017 жылы курулуп бүткөн, анын курулушуна болжол менен 405 миллион доллардан ашык каражат сарпталган. Былтыр 1 майда Өзбекстан Сырдарья облусундагы Сардаба суу сактагычындагы жарылуудан 6 адам каза болуп, 70 миңге жакын адам эвакуацияланган. Ошондой эле Түркстан облусунун Макта Арал районунда кеминде 5 калктуу конуш жабыркаган. Расмий маалыматтар боюнча 900 жакын үй талкаланып, 7 миң гектар эгин аянтын суу жууп кеткен, 300 жакын бодомал өлгөн. Казак бийлиги селден жабыркагандарды башка айылга көчүрүп, жаңы үй куруп берген, бирок жашоочулар курулуштун сапатына нааразы болуп келишет. Ал эми Азаттык радиосунун өзбек кызматынын кабарлашынча, кырсыктан жабыркаган айрым өзбекстандыктар дагы деле үй жайсыз. Аларда өзбек бийлиги Сардаба суу сактагычындагы кырсыктан жапа чеккендерге көп кабаттуу 50 үй салып берерин айткан жана жалпысынан 2,5 миңден ашык үй жараксыз болуп калганын билдирген. Адистердин айтымында дамбанын жарылышына долбоорлоо, куруу жана эксплуатациялоо учурунда келтирилген мүчүлүштүктөр себеп болгон, бирок айрым эксперттер кырсыктын себеби кеңири жайылган коррупция, тактап айтканда курулуш учурунда бетон жана курулуш материалдарын урдоо болушу мүмкүн деп эсептешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду жергиликтүү баян менен улантабыз. Апрелден тартып үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун медиктеринин кошумча эмгек акысы жоюлуп, штаттык бирдиктеги маянасы 2 эсе көбөйтүлдү. Мындан улам айрым кызматкерлердин айлыгы сезилерлик даражада азайган, ак халатчандардын талаштыраткан айлык маселеси тууралуу Санжар Эралиев баяндайт.
Кыргызстанда үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда иштегендердин айлыгы 100% көтөрүлгөнүн президент Садыр Жапаров 9 апрелде жарыя кылган. Бирок мурда берилип келген кошумча эмгек акы жоюлуп, айрым медиктердин апрелдеги айлыгы буга чейинкиден аз болуп калды.
Зарплата көбөйгөн жок, кайра общий зарплатабыз азайып калды. Эмнеге чыгарышты түшүнүксүз. Буну жогору жакта отургандар билбейбиз, эмне үчүн ушундай кыла беришет.
Бул Гүлмира Бишкектеги поликлиникалардын биринде эмгектенет. Ал кайсыл эмканада иштей турганын жана фамилиясын ачыкка чыгарууну каалабады.
Эми базовый окладды көтөрдү да, бул 100% деп абдан ушундай айтып атышат бардык жакта. Мен 21 000 алчум, 20, 21, кээде 22 ушундай алчум. Азыр эми стабильный болот, 17-18 дешет деп айтып атышат. Индикаторду алып коюшту.
Ушул жерде Гүлмира айткан индикатор дегенге түшүндүрмө бере кетейин. 2018 жылдан тартып үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштегендерге штаттык бирдиктеги айлыгына кошумча эмгек акы берүү үчүн 12 индикатор киргизилген. Мисалы, жаңы төрөлгөн ымыркай жана энеси төрөтканадан чыкканда алгачкы 3 күндүн ичинде дарыгер анын үйүнө барып кабар алыш керек эле. Кош бойлуу аялдарды убагында каттоого алып, алардын анализин алып, витаминдерди жазып берүүгө тийиш болчу. Кант диабети менен ооругандарды көзөмөлдөө, балдарга вакциналарды убагында берүү сыяктуу иштер бар эле. Буга кошумча акы төлөнчү. Жасаган жумушуна жараша иш акы кошулганда медиктердин айлыгы 20 000 сомдон ашып саналган. Эми ошол индикаторлор эсепке алынбай, тек гана штаттык бирдиктеги айлык 2 эсе көбөйтүлдү. Учурда үй бүлөлүк дарыгерлердин орточо айлыгы бир штаттык бирдикте 8598 сомду түзөт. Расмий эсепке ылайык, жогорулагандан кийин ал 17198 сом болот. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жетекчисинин орун басары Клара Өскөнбаева мурда индикатордун эсебинен көбүрөөк акы алгандардын айлыгында айырма болуп калышы мүмкүндүгүн четке каккан жок. Негизинен алганда, жалпы үй бүлөлүк дарыгерлердин базалык айлыгына сезилерлик сумма кошуларын айтты.
Ар бир нерсенин эки жагы болот да. Кыргызстан боюнча 2 жыл боюнча анализ жасаган. Мисалы, ошо индикаторлордун аткаруусу былтыр 2020 жылы 63% эле болду. 63%. Аны толук аткарган жок. Быйыл мына караганы 58.8% эле чыкты. Индикаторлор тоже аткарылбай турат.
Бул жерде бир жылдык көрсөткүчтү айтып жатасызбы?
Бул ай сайын эсептелет да.
Индикатордун көрсөткүчү менен акы алуу медиктер үчүн кошумча түйшүк экенин дарыгерлер да четке какпайт. Биз сүйлөшкөн 10 жакын адистин дээрлик баары аны алып салууну туура көрүшөт. Бирок айлыкты көбөйткөндө мурда индикатордон кошула турган сумманын өлчөмүнө жараша кылышса болмок дешет.
Ну, нужно сказать так. Поменяли шило на мыло.
Медицина тармагындагы эксперт Бермет Барыктабасова айлык реформасын сынга алды.
Врачей. Врачи не только возмущены, они
эч нерсе өзгөргөн жок десек болот. Мен дарыгерлерден көп нааразылык угуп жатам.
индикатор, үй бүлөлүк дарыгерлерди колдоо жана элдин саламаттыгына дагы жакшы көңүл бурууга багытталган эле. Айлык 100% көтөрүлдү дегени аябай катуу кылат. Маяна расмий түрдө 2 эсе жогорулаганы менен айлыктын өлчөмү азайганы чындык.
Урматтуу угарман, Санжар Эралиевдин баянын уктуңуз, толугураак интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен табыласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-майдагы жарым сааттык программасын жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Азыр толкунду башка жака бурбай туруңуз, дагы 1.5 саатыбыз башталат. Бишкекте саат 8:30 болду. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы урматтуу угарман? 12 май шаршемби күнкү таңкы берүүнү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу бар. Анда эл аралык Freedom House уюму өткөн мезгилдеги мамлекеттер деп аталган баяндамасында Кыргызстанды демократиялык көрсөткүчтөрү начарлап бараткан өлкөлөрдүн катарына кошту. Президенттик башкаруу системасына жаңы өткөн Кыргызстанда демократиялык баалуулуктар жана сөз эркиндиги мындан ары кандай өнүгөт жана кандай тоокелчиликтер бар деген суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы. Шейшембе күнү кечинде Палестина Израилди көздөй 130 ашык ракета атты. Алардын бири Тель-Авивдин жака белинде бараткан каттамдагы автобуска тийгени кабарланууда. Аткылоолордон улам Бун-Гурион атындагы аэропорт убактылуу жабылып, имараттагы адамдар эвакуацияланды. Тель-Авивге келе турган учактар Кипрге жөнөтүлдү. Жалпысынан акыркы суткаларда Палестина тараптан Израилдин аймагына 600 ашык ракета атылды. Алардын көбүн ракетадан коргонуу системасы атып түшүргөнү менен айрымдары Ашкелон шаарындагы жайкын тургундар жашаган 2 имаратка тийген. Шейшемби күнү кечинде Израиль басылмалары аталган шаардын улгайган 2 тургуну каза болуп, 10 киши жаракат алганын кабарлады. Бул аткылоолор үчүн жоопкерчиликти Хамас жана Ислам жихады радикал топтору өздөрүнө алды. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы Кумтор кенинде буга чейин болгон кырсыктарга байланыштуу Кумтор Gold Company компаниясынын жетекчилерин суракка чакырды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басымча кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына ылайык 2019-жылдын 1-декабрында Лысый Жээк өрөөнүндө үйүлгөн жараксыз катмар көчүп түшкөн, кырсык болгон учурда иштеп жаткан тоо кен бөлүмүнүн мастери Мирбек Ишенбеков менен бульдозордун айдоочусу Жолдош Нушев жер көчкүн астында калып каза болгон. Ошондой эле 2021-жылдын 15-февралында Кумтургол тышканасында экскаватор айдап иштеген 25 жаштагы Жеңиш Ибрайым Акунов иш учурунда экскаватору менен кошо Петров көлүнө кулап чөгүп кеткен. Бул фактылар кылмыштар менен жоруктардын бириктүү реестрине Жазык кодексинин 258-беренеси менен катталган. 3 майда Ысык Көл облусунун прокуратурасы сотко чейинки өндүрүштү Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына мындан аркы кошумча тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн жиберген. Бул фактыларды иликтөө иштерин жүргүзүү үчүн облустук милициянын тергөө кызматы 2021-жылдын 12 май күнү саат 11:00 Кумтөргөл компания ишканасынын каржы боюнча директору Саймон Тан, компаниянын директору Деон Баденхарст жана Кумтөргөлдүн ташып келүүлөр тутумун башкаруу боюнча директору Арипин Буманды суракка чакырган. Ички иштер министрлигинин басымча кызматы алар Кыргызстандан чыгып кеткени боюнча маалыматтар бар экенин билдирди. Эл аралык уюмдар өзбек бийлигин окуз алып акча талап кылуу жана жала жабуу беренелер боюнча 6.5 жылга соттогон блогер Отабек Сатарини эркиндикке чыгарууга чакырышты. Журналисттерди коргоо комитети Өзбекстандын бийлиги бардык журналисттер өлкөдө эркин жана репрессиядан коркпой иштегидей шарт түзүп бериши керектигин билдирди. Чек арасыз кабарчылар уюму блогерге тагылган айыптарды ойдон чыгарылган деп эсептейт. Бул бийликти сындагандарды коркутуу жана жергиликтүү коррупциялык иштерди басуу аракети экенин көрсөтүп турат деп билдирүү жасады. 10 майда Өзбекстандын Сурхандарья облусундагы Муздрабат райондук соту блогер Отабек Сатарини 6.5 жылга абакка кескен. Ал опуз алып акча талап кылуу жана жала жабуу беренелер боюнча күнөөлүү деп табылды. 40 жаштагы Саттари акыркы сөзүндө күнөөсүз экенин айтып өзүн сот залынан бошотууну суранган. Телеграм жана YouTube каналдары аркылуу Эл пикири деген видеоблогду алып барган блогер жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн сындап жүргөн. Түркиянын Мариф фонду жаңы окуу жылында Бишкекте аянттуу 11 000 чарчы метрди түзгөн мектептин кампусун ишке киргизет. Анда 61 класс тийиштүү жабдуулар менен камсыздалат. Бул тууралуу 10 майда Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Болотбек Купешев Мариф фондунун жетекчилиги менен жолушканда белгилүү болду. Министрликтин сайтындагы маалыматка ылайык, фонддун мектептеринде сабактар кыргыз, түрк, орус тилдеринде жүргүзүлүп, англис тили үйрөтүлөт, анан тышкары химия, физика жана биологияны, гуманитардык илимдерди, жаңы технологияларды, маданиятты окуу үйрөнүүгө багыт берилет. 2020 жылы 10 ноябрда Түркиянын Анкара шаарында Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги менен Мариф фонду Кыргызстанда жеке менчик билим берүү уюмдарын ачуу жана иштеши боюнча макулдашууга жетишкен.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Эл аралык Freedom House уюму өткөл мезгилдеги мамлекеттер деп аталган баяндамасында Кыргызстанды демократиялык көрсөткүчтөрү начарлап бараткан өлкөлөрдүн катарына кошту. Президенттик башкаруу системасына жаңы өткөн Кыргызстанда демократиялык баалуулуктар жана сөз эркиндиги мындан ары кандай өнүгөт жана кандай тоокелчиликтер бар? Азаттык радиосу ушул маселени медианын жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен Арайгөз Чарай талкуусунда сүйлөштү. Талкууну Бишкек студиясына Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Эскерте кетейин, бул талкуу кече кечинде Азаттык радиосунун түз эфиринде жаңырган, азыр кайталоосун угасыз.
Биздин бүгүнкү талкуубузга белгилүү укук коргоочу Азиза Абдырасулова, Медиа Полис институтунун өкүлү Нурбек Сыдыков жана телефон аркылуу журналист Аскер Сакыбаева катышып жатат. Саламатсыздарбы Дайырч уулу? Эл аралык Freedom House уюму Европа жана Евразия аймагында 17 өлкөдө демократиялык баалуулуктарга байланышкан көрсөткүчтөр төмөндөп жатканын белгилептир. Мунун катарында Кыргызстанды да кошуптур. Жогоруда айтылгандай, анын себебин октябрдагы шайлоо жыйынтыктарынан кийинки окуялар, оңчул күчтөрдүн күчөп анан демократтардын обочолонуп кетиши менен дагы байланыштырышыптыр. Ушул Freedom House уюмунун негиздечиси Майкл Смельцер менен азаттык кабарчысы маектешкен эле, азыр ушул маектен кыскача өзүндүн угалы.
Садыр Жапаровдун президенттик кызматка келиши Кыргызстанда бийликти бир колго алган күчтүү адамдын башкаруусу пайда болду дегенде каңкуулап турат. Биз мындайды башка өлкөлөрдөн да көрүп келебиз. Ал өлкөлөрдө демократияны орнотуу үчүн шайлоо жетишсиз. Демократиялык жол менен шайланган лидерлер кийинки шайлоодо утулуп калуудан кооптонуп, коомдо ажырымды пайда кылуу же коркутуу сыяктуу ыкмаларды колдонушат. Алар элди кайсы бир саясий укуктарынан жана жарандык эркиндиктеринен баш тартууга көндүрүшөт. Мындай көрүнүш демократия автократияга айланганга чейин улана берет.
Мына Freedom House'тун өкүлү ушундай деп айтып атат. Антке менен президент Жапаров азаттыктын журналисттин суроосуна жооп берип жатып, интервью маалында Кыргызстан демократиянын Борбор Азиядагы аралчасы бойдон калат деп айтканы бар. Азыр ошону да убалалы.
Сиз өзүңүз канча жылдан бери саясатта келе жатасыз, анан Кыргызстан дагы ошол канча жылдан бери өзүн демократиялык аралча катары Борбор Азияда көргөзгүсү келет. Демократиялык аралча бойдон калабы Кыргызстан? Келечеги кандай?
Сөзсүз калат. Кудай буюрса демократиялык арал болуп калат сөзсүз.
Президент мына ушундай деп айткан эле, ушундай көз карашын билдирип жаткан Жапаров чын эле Freedom House иликтөөсү белгилегендей ушул демократияны алсыраткан лидерлердин катарын толуктайбы? Иши сөзүнө шайкеш келбей калат деп айтууга канчалык негиз бар сиздерге суроо? Азиза, сиз баштайсызбы?
Рахмат. Урматтуу радио угармандар, бул ушундай демократиялык өлкө боюнча калат, момундай жакшы багытта кетет деп айтып коюу бул бир нерсе, ал эми дагы эле ошондой болуп өлкөнү ошо адам укуктарын жана эркиндиктерин сыйлаган өлкө катары жарандардын эркиндиктерин, укуктарын сактап калуу бул башка нерсе да. Бул Freedom House'дун азыркы берип аткан жыйынтыгы быйыл эле пайда болгон жок. Бул бир нече жыл, атап айтканда мына 2017 жылдардан баштап элементтери пайда боло баштаган. Ага чейин Кыргызстанды Freedom House эле стабилдүү адам укуктарын өнүктүрүп сактап келеаткан өлкө катары, стабилдүү алдыга жылып аткан өлкө катары баалаган болсо, мына 2016-17 жылдарда стабилдүү мындай баягы баалуулуктардын өнүгүшү токтоп калган өлкө катары баалап, андан кийин артка чегингенибизди белгилеп атат. Буга мен кошулам. Бул бир эле бул жерде сөз эркиндиги эмес, жарандардын баягы эркин жыйындарга болгон эркиндиги, ошол эле диний көз караштарга болгон эркиндиктери, бул негизги фундаменталдык эркиндик да, бул укук катары дагы жана эркиндик катары дагы бул өтө сактала турган жана демократиялык багытта баратабы өлкө же артка чегинип атабы, ошону мындай эле шкала көрсөткүчү, лакмусовый бумага деп коебуз, ошонун көрсөткүчү катары. Мына биз акыркы жылдардагы сөз эркиндигине болгон басым, бул деген мына блогерлер кармалып сот жообуна тартылып атат, кылмыш иши козголуп атат. Анан кийин эң коркунучтуу нерсе бул деген эле мыйзамдык талаада ошол атка жасалса, бул мыйзам аркылуу адвокаттар коргоп, биз укук коргоочулар мындай айтып, өзүбүздүн анализдерибизди жасап, а бүгүнкү күндө Кыргызстандын абалы эч кандай укуктук талаага сыйбай турган, башкача айтканда кандайдыр бир улуттук баалуулуктар деген мындай бир негиздеме менен эркиндиктерди, укуктарды чектеген убактар болуп атат да, кандайдыр бир топтор, кандайдыр бир күчтөр. Анан биз ошондо мамлекет эмне кылыш керек эле? Ошол токтотуш керекпи ошол күчтөрдү? Ошолорго мыйзамдуу кандайдыр бир чаралар болуш керекпи? Же болбосо мамлекет жасап аткан жок муну. Муну бул дегенде ушундай эл буларда, буларда жарандар, буларда укугу бар дегендей эле мындай шилтеме менен эле мындай али наблюдатель, байкоочу катары сырттан карап туруп, бирок ошондо байкалып турат, ошол мамлекет өзү дагы али унчукпай колдоп турганы, унчукпаганы менен колдоп турганы, ошого бир аракет жасабаганы менен колдоп турганы көрүнүп турат да.
Мамлекет кандай аракеттерди көрүшү керек эле мисалы?
Мисал айтайын, эми мен бул жерде сөз эркиндигин эмес, мындай укук жана эркин кененирээк айтайын, баягы эле могу ички иштер министрлигинин алдында карапайым активисттер, жарандар, баягы Айзаданын өлүмү боюнча ички иштер министрлигинин алдына барганда башка бир топ ошолорго күч колдонгону жана ошол топторго карата милиция кызматкерлери унчукпай туруп бергени, аракет кылбаган, бул бир эле мисал болуп атат да. Мындай мисалдар көп да биздин.
Түшүнүктүү. Нурбек мырза, сиз кандай деп ойлоп атасыз? Мисалы үчүн канчалык деңгээлде ушул Кырдам Каалыс уюмунун тыянагы, албетте бул эми 20-жыл үчүн чыгарган тыянак болуп атат да, акыркандан бери бир топ өзгөрүүлөр болуп атат, конституция кабыл алынды жаңы дегендей, сиз кандай кабыл алдыңыз?
Бул эми мен Азижинин айтканына толук менен кошулам. Бул жерде бир канча жылдан бери эле баягы анализдин негизинде ушундай тыянакка келип атат. Бирок ошо менен биргеликте мына 2020-жылы сиздер билесиздер, мынал бизде пандемия башталганда журналисттерге аккредитация бербей, аларды кой бербей, иш аракеттерди мындай көрсөтпөй, андан кийин дагы ушу биздин эл айтып чыкса дагы ушул жетишпей атат, дары дармектер жетишпей атат, ооруканада ушул неме койко местолор жетишпей атат деп айтса, ошолордун баарын кылмыш жоопкерчилигине да тартабыз деп бул сөз эркиндигин кысып атат да. Ошол жерде биздин доктурлар дагы айтып, ушундай бизде каражаттар жетишсиз десе дагы аларды кечирим сураткызып, ушул 2020-жылы өтө бир мындай сөз эркиндигине жакшы эмес көрүнүштөр көп болду. Ошон менен эле мына 2020-жылы бизде ошо Change.org деген петиция сайтын дагы жаап ташташты. Ошол жерде петицияда элдер президентти отставкага кетирүү маселесин дагы карап, анан кийин аны болсо экстремисткий деп таанып, бир жарым айдан жапкандан кийин, бир жарым айдан кийин соттун чечими чыгып атат экстремисткий депчи. Анан албетте бул маселелер, бул маалыматтар мындай ачыкка чыгып, ошол эле ушул Freedom House'тун изилдөөсүнө да кирип, балким ушул нерселерден улам ушул 2020-жылы мындай өтө бир одоно түрдө бузуулар, анан мына 6-октябрь митинг дагы журналисттерге канча кол салуулар болду. Ошол эле жалпы маалымат каражаттарына адамдардын тобу келип, буну чагылдыр, буну чагылдырба деп дагы мындай мажбурлоо иштери дагы болду. Ага дагы бир четинен мындай коргоо маселеси дагы өтө бир мындай маселе бойдон эле калып калды да. Ошол эле учурда мынал Азаттык медиасына, Спутник жалпы маалымат каражатына дагы социалдык тармактар тарабынан ушул ар кандай баягы коркутуулар ушулар дагы болуп, анан кийин бизде ушул биз дагы кабардарбыз, ушул боюнча ички иштер министрине дагы жазышып коргоого алыңыздар, жоопко тартыңыздар, ким жазып атат, кандай коркутуу деп эме кылса дагы бүгүнкү күндө ушул журналисттерге жалпы маалымат каражаттарына мындай жалпы сөз эркиндигине мындай бир коргоо институту мындай өтө бир алсыз болуп жаткандай көрүнөт да.
Азыр эми жаңы конституция кабыл алынды деп атпайбызбы? Азыр конституцияны иштеп чыккан адам укуктары секциясында иштеген адистер, эксперттердин баардыгы ушул адам укугу жаатында бир эмелер баардыгы абдан сонун жакшы жазылган деп мактап атышат да. Мурдагы конституциянын авторлорунун бири, анан белгилүү саясатчы ушул социалдык тармактар аркылуу бир пикирин билдирди да, ушуну кыскача пикирин угуп алып, анан мен суроо берейин сиздерге.
Биз 30 жылда жаңы коом түзө алдык. Кыргыз коому Орто Азияда эң эркин коом. Адамдар өзүнүн баркын билген намыстуу адамдар. Биздин граждандык активисттер коомдун күн тартибин аныктап, бийликке көзөмөл жүргүзүп, Орто Азияда бизден башка мындай эл жок. Бул биздин улуттук байлыгыбыз.
Ушу жаңы ишке киришип аткан мыйзамда канчалык ушул байлыктар корголгон, сиз эми мыйзам менен көрүп иштешип атасыз?
Эми бул жерде конституция бул мындай башкы мыйзам, анан бул бир мындай биздин юристтерге бул бир жан, мындай тирүү жандай, мындай бир ал бир адам укуктарын бөлүгүн бир мындай башка немеде карап, анан кийин ушу мамлекеттин түзүлүшүн же болбосо мамлекеттик органдардын иш алып баруусун башка карап караш мүмкүн эмес да. Бул бир мындай бүтүн түзүлүш, анан ушул жерде мисалы ошол тең салмактуулук тутуму мындай бузулуп жатса, ошондо дагы бул адам укуктарына сөзсүз түрдө таасир этет. Канчалык кооз, канчалык жакшы ошо эл аралык стандарттарга шайкеш келген мындай сөздөр менен жазылган болсо дагы, эгерде ушул баланс бузула турган болсо, биз дагы эми баягы конституционалист эмеспиз, бирок ушул юристтердин көбү ушул жерде маселелерди коюп, ушул жерде баланс бузулуп калат экен, ушуга бир кооптуу жагдайлары бар деп дагы айтат. Эми бул тармакта бир маселе. Анан эми чынында ушул адам укуктары боюнча, сөз эркиндиги боюнча бул 17 ноябрь бир редакция болгон, анан 9 февраль 2021 бир редакция болду да. Бул 17 ноябрь 2020-жылдагы редакциядан өтө башка редакция болду. Биринчи редакцияда ушу адам укуктарына аябай бир коркунуч келе турган нормалар, башкача айтканда мисалы ошол эле жанагы адамдын абройуна шек келтирген бир сөздөргө
жоопкерчилик. Баардан өттүк биз азыр, акыркысы жөнүндө сүйлөшпөйлү кабыл алынгандан кийинки ушул күндөгү мыйзам бир энелер канчалык биздин ушул бүгүнкү күндөгү баалуулуктарыбызды сактай турган кудуреттүү мыйзамдар болду? Сиз ишенесизби, ошого кандай бир тобокелчиликтер керек болчу?
Көп жеринде ошол 17 ноябрдан өзгөрүп, көп жеринде мынал азыр ушул жалпы маалымат каражаттары ушул жергиликтүү органдарда, мамлекеттик органдардагы жанагы маалыматтарга жеткендиги боюнча жазылган жаңы конституцияда. Ушул бирөөнү кемсинтүү, абройуна шек келтирүү боюнча укук неме кылмыштуулукка тартылбаш керек деп дагы бир ирет жаза басылып кетти. жалпы маалымат каражаттарына каршы иш аракеттерине бир мыйзамдар чыгарылышы мүмкүн эмес деп 63-чү беренеде дагы жакшы бир жышан, бул жакшы бир маселе жазылды. Бирок ошону менен биргеликте ушул 10-чү беренеде ошол жерде цензурага жол берилбейт деп жазылып даттагы, анан кийинки эле бир бөлүктөрүндө ушул өсүп келе жаткан муунга коргоо максатында адеп ахлак кыргыз элинин, кыргыз республикасынын элинин мындай улуттук баалуулуктарына карай ушул адам укуктары, сөз эркиндиги чектелиши мүмкүн. Анын тизмеси жогорку кеңеш аркылуу, мыйзамдар аркылуу тарзделет деп жазып койду да. Эми ушул иш чаралар кантип жогорку кеңеш ушуну тизмелеп берет деп биз аябай айраңбыз.
Сиздер буга мындай эксперт катары байкоо жүргүзүп атасыздарбы?
Эксперт аркылуу байкоо жүргүзбөстөн биз ушул проект кезинде дагы бир нече жолу ушул жогорку кеңештин депутаттарына, инициаторлорго, ушул конституциялык жанагы кеңешмеге, анын мүчөлөрүнө дагы ушинтип жазып, ушул жерде дагы жөн жерден ушул адам укуктарын чектесе болбойт, бул эл аралык стандарттарга.
Азыр ушу жана мыйзамдарга шайкеш келтирүүдө ушуларды дагы маселени көтөрүсүздөр да, туурабы?
Ооба, азыркы күндө ушу юстиция министрлигинин астында бир нече подгруппалар түзүлдү. Ал подгруппага биз бир нече жолу кат жолдоп атып, биз дагы институт менен полисинин юристтери дагы кирдик. Ушул биринчи чогулушуна биз катышпай калдык. 14 май ушул биринчи чогулуш болот экен. Ошол жерде дагы жалпы маалымат каражаттары боюнча мыйзамды өзгөртүш керекпи, өзгөртпөш керекпи, ошол УТРК боюнча мыйзамды, телерадиовещание боюнча мыйзамды дагы ошолор дагы каралат экен. Ошону дагы биз болушунча ушул адам укуктарын ушул жерде сакталышын караганга аракет кылабыз.
Рахмат. Биз аскер айым, сиз байланыштасыз да?
Ооба, угуп атам.
Журналист катары, жарандык активист катары сиз көз карашыңыз кандай болуп атат, кандай баалап атасыз азыркы бүгүнкү күндөгү ушул буга чейинки жетишкен баалуулуктарды мындан ары өнүктүрүүнүн мүмкүнчүлүгү ачылдыбы, кеңейип кандай нукта өнүгөт? Негизи демократиялык баалуулуктардын ичинде сөз эркиндигине байланышкан маселелерди сиз кандай каралып, кандай баалап атасыз?
Тилекке каршы мен алдыда сөз эркиндигин өнүктүрүү боюнча кенен мүмкүнчүлүктү, жакшы ачылган жолдорду кенен перспектива көргөн жокмун. Тескерисинче сөз эркиндигин басуу, муунтуу сыяктуу иш аракеттер, ошондой бир иш араттарды байкап атабыз. Негизи мына азыркы учурда жаңы конституциянын ишке кириши менен мындай бир кандайдыр бир улуттук баалуулуктарды кайра жандандыруу, ошол улуттук баалуулуктарды ошонун негизинде өнүгүү сыяктуу бир мындай жалпы бир түшүнүктөр киргизилип атат да. Бул негизи жакшы, бирок ошол баягы улуттук баалуулукту биздин кыргыздын улуттун негизи эле акыйкаттык, адилеттикке, баягы ачыктыкка ошону менен бирге мындай өнүктүрүүнү алып кетсе жакшы болмок да. Тилекке каршы алар бир колу менен кайра ушул азыркы турган сөз эркиндигин жапканга аракет кылып атышат. Муну биз эмнеден байкап атабыз? Мисалы эле ушул социалдык тармактарда азыркы бийликте турган адамдардын кызыкчылыгын коргогон ар кандай топтор бар да. Мисалы анан кийин болуп аткан ишти, ошол мамлекеттик жетекчилерди кетирип аткан кемчиликти, катачылыктарды, туура эмес иштерди мындай факты менен көрсөтүп айтканда дагы ошолордун, аларды коргогон топтор мындай ошол социалдык мейкиндиктеги башка биз сыяктуу жарандык активисттерди, баягы эркин журналисттерди баягы тыйып оозун басып, андай эмес, силер билбей атасыңар, көрбөй атасыңар, убакыт бербейсиңерби, иштеп атат, антип атат, мынтип атат, силер ушинтип мындай өзүңөрдүн ушинтип эле далаң кемчиликти айтып, мисалы үчүн силер мүмкүнчүлүк бербей атасыңар деген сыяктуу башкача бир мындай азыр бир социалдык тармакта инструменттер башталып атат да. Ушулусу менен эле ошол сөз эркиндигин тыйып алат. Ошол тармакта тиги бийликте турган адамдар экинчи, үчүнчү башка линиялар менен сөз эркиндигине ушундай таасир көрсөтүп атышат да. Биз ушуну ачык байкап атабыз, көрүп атабыз. Анан кийин деги эле ушул азыркы мамлекет башчыларынын оозунан адам укуктары жөнүндө деги эле сөз эркиндиги, демократия тууралуу айрыкча бул негизи ушул үч түшүнүк бири биринен ажырагысыз нерсе да. Биздин коомго бул канча жылдан бери абдан эле сиңип калбадыбы? Ушул негизги үч фундаменталдуу түшүнүк жөнүндө мында абдан чачыратып айтылган, ушул баалуулуктарды кармана тургандыгы жөнүндө, ушул баалуулуктар менен Кыргызстан өнүгө тургандыгы жөнүндө мындай абдан бир концептуалдуу ойду, багыттаманы уккан жокпуз. Демек ошондон улам мага ушундай ой келип атат, булар сөз эркиндигин дагы өнүктүрүүгө кызыктар эмес. Булар баягы эле мурдакы бийликтер кетирген кемчиликтерден да начар кемчиликтерди кетирип, биз башкача башкарабыз, биз башкача жол менен кетебиз дегендей кылып, тескерисинче мындай башка ой айткан адамдарды тыйганга аракет кылып атышат. Биз дайым эле мындай кемчиликтерди айтпайбыз, бирок мындай айрым учурда мындай факты менен кайсы бир иш болуп бүткөндөн кийин ошону көрсөтүп айтканда дагы ошол мындай өзүңө карата ошо башкалардын мындай басынтып турганын мындай сезип турабыз да биз. Ошон үчүн анан эң эле башкысы ошол акыркы кезде биздин коомдо мындай азырымдар башталып атпайбы? Батышчыл, динчил, исламчыл арапташып кеткен, анан теңирчил жана башка деген сыяктуу ушундай түшүнүктөр болуп атпайбы? Ошондой болуп кетип атат, ошондой жыктал күчөп атат. Анан кийин дагы бир байкаган жерим ошол бийлик өзүнө керек учурда ушул кетип бараткан азырымды өзүнө керек учурда өзүнө пайдалуу кылып пайдаланганды абдан үйрөндү. Мисалы кайсы бир мыйзамды кабыл алдыртыш керек болгон учурда ошол батышчыл, анан бейөкмөт уюмдар, анан булар Кыргызстанга жакшылык кылбайт, антет минтет деген сыяктуу нерселерди күчөтүп ошол өздөрүнүн социалдык тармактардагы топтору аркылуу абдан жайылтып баягы коомдук пикир түзгөнгө аракет кылып, анан өздөрүнө керектүү бир мыйзамдарды, документтерди алып өткөнгө аракет кылышат. Мунун баары көрүнүп турат ачык. Болгону азыркы бийликтин мурунку бийликтерден айырмасы ушул социалдык тармакты өздөрүнө карата баягы ийкемдүү пайдаланганды үйрөнүштү. Анан кийин тилекке каршы баягы сөз эркиндигин коргоо, демократия, адам укуктары мындай болот деген баягы фундаменталдуу түшүнүктөрдөн алыстап бараткандай, алыстап эле баратышат иш жүзүндө. Эми мунун баягы акыры эмне болот? Менимче акыры жакшы болбойт го деп ойлоп турам.
Эгерде чын эле ушундай тобокелчиликтер болсо, бар деп эсептейсиздер да, эгер болсо аны алдын алуу үчүн азыр бийлик, азыркы жаңы бийлик деп атабыз, жаңы конституция, баш мыйзам менен ишке кирдик деп атабыз, ошол нукту сактап калуу мисалы үчүн жана баалуулуктарды сактап калуу багытында кандай аракеттер керек, эмне кылуу керек?
Биринчиден ошону бөлбөш керек. Аккредитация бериле турган баягы мисалы үчүн акыркы президент Баткенге барган эмесин айтайлык, визитин эл менен жолугушуусунда журналисттерди мүмкүнчүлүк бербестен, бирок кандайдыр бир журналисттер ошол эле убакта ошол жерде коштоп жүрдү. Бул деген мен айтам, бул алиги эки двойной стандартта журналисттерге болот. Анан ошол кезде ошол эле жерде баягы сөз эркиндиги деген, сиз туура айтып атасыз, бул деген бир эле журналисттерге тиешелүү эмес, ар бир жарандын укугу эркин суроо бергенге, эркин оюн билдиргенге. Анан ошол жерде баягы жаш жигит Саматов болсо керек фамилиясы, суроо бергенде президенттин, ошол баягы улуттук коопсуздук кызматынын башчысынын ошого болгон аракети, ошол баланын берген суроосуна болгон аракети, мамилеси, көз карашы, бул жергиликтүү бийликке болгон установка. Жергиликтүү бийлик демек ушундай кылыш керек деген ошону кабыл алды. Анан бүгүнкү күндө эмне кылыш керек? Бизде азыр эң биринчи жогорку мамлекеттик деңгээлдеги кызматкерлер, жергиликтүү мамлекеттик кызматкерлер, булар өзлөрүнүн жүрүм туруу менен, өзлөрүнүн сөз эркиндиги болгон мамилеси менен, сыйы менен, урматы менен анан гана сөз эркиндигин сактап кала алабыз. Бул баалуулук. Экинчи, конституционный баягы мыйзамдардын бүт баарына өзгөртүү киргизгенде менимче 360 ашык мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолор киргизилет. Кээ бирлери өзүнчө жаңы жазылышы мүмкүн да. Бул деген бир жагын өтө опурталдуу эмнелер кирет, кайсы баалуулуктарды сактап калабыз. Мен бүгүнкү күндө конституциядан дагы ошол конституциялык мыйзамдарга өзгөртүүлөр, инвентаризация деп атпайбыз, ревизия жүрөт да, анан ошондон кийин көрөбүз кайсыл жака биз ооп кетебиз, кайсыл жерде өтө коркунучтуу жагдайлар болуп калышы мүмкүн, кайсыл жерде биз аябай кубана турган нерселер болуп калышы мүмкүн да.
Биз болсо ушул негизи калыс бийлик болсун, сөз эркиндиги бар, жарандык коому күчтүү, демократиялык баалуулукту сактаган өлкө катары өнүгөт деген тилек менен бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайбыз. Силерге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин талкуубузга белгилүү укук коргоочу Азиза Абдырасулова, Медиа Полиси институтунун өкүлү Нурбек Сыдыков жана телефон аркылуу белгилүү журналист, жарандык активист Аскер Сакыбаева катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Буралкан Турдубек кызы алып бардым. Саламатта калыңыздар.